inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaatate tällaista kyljestä. Lootuse kroon. Aga vaatate tätä teisestä kyljestä.
Ja päikkö tõuseb.
Vana ühiskond oli lagunenud. Tekkimus olid uued jõukeskused, muutusid ühiskonna elu korraldavad regulaatorid. Euroopa vajus arvukate sõdade ja mässude ajajakku. Veel korra, Frankide kuulse juhi. Karl Suure juhtimise suudeti taasta peaaegu Lääne-Rooma riigi piirid. Aga see polnud enam roomlaste riik. Frangi keiserriik toimis ilma nimetamisväärse poliitilise kapitalita ja ilma ulatusliku bürokraatiata. Kohalike maaomanike lojaalsuse tagasid keisri lakkamatud reisid ja ülevaatused. Pidevad sõjad, röövretked ja uute piirkondade alistamine kujunes Frangi riigis tavaliseks. Julmused, mida seal juures üles nendati, ei erinenud kuigi võrd antiika ühiskonnas toimunutest. Nii läskis Karl Suur talle aastat vastupanu osutanud saksidega sõjas hukata pantvange. Verdeenis tapeti 4500 pantvangiks võetud saksi. 10 000 elbeäärset elanikku asustati ümber, ehk siis teisesõnu küüditeti Kallia ja Saksamaa teistesse piirkondadesse. Iga päev sõitis keiser maha keskusel 30 kilometrit. Kuninga tulu tuli tema oma maavaldustest ja mitte maksudest. Karolingide impeerium kestis suhteliselt lühikest aega. Karl Suur krooniti Roomas kreiseks 800. aastal. Tema pojapojad pöördusid üksteise vastu tülli juba 843. aastal, peal oma isa Ludvig Vaga surma. 850. aastaks oli neljaks krooni pretendendist alles jäänud ainult kaks, Karl Paljaspea ja Ludvig Sakslane. Sellel ajal kannatas Euroopa juba viikingite rüüsteretkide käes. Võimudele keerimine kohalike juhtide kätte kiirendas kuninga võimu allakäiku. Paljaspea järel tuli ja Karl Paks osutus viikingite vastu võitlemisel saamatuks. Toimus ulatuslik riiklik killunemine. Võim libises kohalike kindlusomanike kastellaanide kätte. Oma valdustest tühisid kastellaanid peagi kuninga õigused kauplemisele, müntide vermimisele, maksude kogumisele ja tööjõu värbamisele ning seadsed sisse valitsemissüsteemi, mis kestis kogu keskaja. Aastal 1054 tekkis kirikulõhe kreekakeelse ida- ja latinakeelse lääne vahel. Läänes kujunus usukeskuseks ja autoriteediks paavste ametikoht Roomas. Idas pidasid Bütsantsi keisrid ennast ühaekselt nii ilmalikeks kui ka usulisteks juhtideks. Keskaja suurimateks hirmudeks kujunesid valitsejate omavahelised sõjad, röövlijõukude metsikused ja rüüsteretked, mille tagajärjel jäid suured piirkonnad inimtühjadeks. Levima hakkasid epideemiad, mis tõid kohati katastroofilise tagajärgi. Endiselt olid aktuaalsed massilised usulused ja peagi ka rahvuslikud tagakiusamised. Järjepanu korraldati nõiajahte, hävitati teemoneid, peeti usustatud, hukati hirmudõpetuste pooldajad ja ketsereid. Mõeldi välja osad kohutamaid piinamise ja hukkamise viise. Inimkonna arenedes arenesid ka oskused ja teadmised teistele omasugustele valu ja kannatuste tegemise. Nii näiteks 303. aastal hukati püha Erasmus, meil teada rohkem nime all püha Elmo, üsna omapärasel viisil. Timukas avas ohvri kõhu, haaras sisemusest soolikad ja hakkas neid kerima laeva vintsi abi. Annab ikka välja mõelda, aga nii tehti. Normannid teid Inglismaale, aga ühe omapärase leiu, mida kutsuti Halifaxi masinaks. Halifax on maakoht Inglismaa. See ristapuu on midagi giljotiini sarnast, aga temaga toimetati alljärnevalt. Kui piirkonnas tabati varas sasitõenditega, siis pandi kurjategija 3 turupäeval häbiposti. Varastatud kraam pandi tema kõrvale. 3. turupäeval kogunes kohus, kes otsustas kurjategija edaspidise saatuse. Kui mõisteti süüdi, saadeti ta vanglasse, et ta nädal aega saaks ennast ette valmistada hukkamiseks. Nädala pärast, loomulikult turupäeval, toodi süüdi mõistetud tapalavale, suruti ta pikali, nii et pea ja raie pakku peale. Masin raske nuga vinnati vintsiga ülesse ja fikseeriti seal puust kiiluga. Selle kiilu küljes oli köis, mille teine ots visati rahva hulka. Nüüd võis iga soovija köis sigutada. Selle tagajärjel tuli kiil pärast välja, nuga langes alla ja raius kurjategijal pea küljest. Seega surma otsustas rahvas. Timukat ei olnud vaja ning hukkamine täitis taas seda psühholoogilist rolli, mida ta pidi selles ühiskonnas täitima. Iga hukkamine lõi hirmu, tekitas kõhedust, soodustas umbusku. Kui aga oli juhtunud nii, et masina alla aetud varas oli himustunud võõrast hobust, pulli või lehma, siis anti timuka roll selle loomale. Köie vaba ots kinnitati varguse esemeks olnud looma külge ja anti talle siis pitsaga. Loom astus edasi, tõmmates nii kiilu välja ja vabastas alla langeva noa. Ohvri pea oli hetkega kehast eraldatud. Kui Halifaxi masin oli Inglismaal lokaalse kasutuse hukkamisvahend, siis palju kuulsam on tema mõnevõrra hilisem monoloog Giljotiin. Selle hukkamismasina olevat kinkinud suure Prantsuse revolutsiooni ajal 1792. aastal Prantsusma rahvuskogule doktor Joseph Ignace Giljotiin. Tegemist oli inimese pea maha raiumise masinaga. Siiski olla prantslaste kasutusele võetud ristapuul olnud mitmes Euroopa linnas tarvitusel juba varem selle varasemad või nooremad modifikatsioonid. Nii olevad Naapolis, Itaalias 1266. aastal juba ühel rüütlil, Schwabi, Saksa Konradil pea maha masinaga rajutud. 1300. aastal Sittaus, Saksamaal olevat viis meest analoogilise masina lubatud. 1307. aasta 1. aprillil olevat selline masin töötanud Iirimaal. Siis tuli 1312 kuni 1377 Halifaxi masin, millest juba juttu oli. Selle alt olevat läbelinud 49 süüdi mõistetud. Siis jälle 1486. aastal toimus masin hukkamine Itaalias ja 1581. aastal Šotimaal hukati pea maha raiumise masina abil, mida kutsuti neiuks James Douglas, neljas graf Morton, kes oli regendiks Šotimaal kuningas Jakob VI ajal 1572 kuni 1580. Graf olevat segatud Lord Darnley tapmisse, kavandanud kukutada kuningannat ja üldse teinud hulgaliselt teisi jõledaid kuritegusid. Ja siis tuligi prantslaste kord. 1788. aastal oli Giljotiin anatoomia professori õppejõuks Pariisi ühes ülikoolis. Mehel olla tahtmine siirduda poliitikasse ja selleks valis ta kriminaalkoodeks üle käivad vaidlused. Tema ettepanekuks oli surma otsuste täide viimiseks mehaanilise seadme kasutusele võtmine. Selline teisi ilma saatmise masin olevat palju humaansem kui siiani käsitööna rakendatavad meetodid. Nagu ikka poliitikute puhul tekkisid vaidlused, kuna lisaks masinale endale oli professor välja töötanud ka lühikese õigusfilosoofilise normi. Siiski olevat doktor sugulised väitnud, et selle hirmsa tappamasina autoriks ei olnudki Giljotiin. Mine võta kinni, kus või kellel on õigus. Esimene Giljotiini abil hukkamine toimus 1792. aastal ja langeva noa alla saadeti röövel Nicole Jacques Pelletier. Kuulsaim hukatust on kindlasti Prantsuse kuningas Louis XVI. Sama kuningas oli mõned aastad varem annud surmamasina väljamõttele kasulike ettepanekud noatera nurga suhtes. Louis XVI oli tehnika huviline mees. Giljotiinisse revolutsioonise terrori sümbol. Peale revolutsioonide lõppu jäi giljotiin edasi õiguskorda teenima. Avalikud giljotineerimised lõpetati alles 1939. aastal. Siis ei oma peast ilma tapja maniak Weidmann. Vanglates kasutati seda ristapuud siiski edasi, kuni 20. sajandi 60. ja 70. aastateni. 1980. aastal otsustas Prantsuse parlament surmanuhtlusest loobuda ning viimane giljotiin müüdi 13. juunil 1989. aastal oksjonil maha. Keegi saklastest kollektsionäär olevat tema eest välja käinud 270 000 dollarit Prantsuse franki, see on siis kuskil 25 000 inglise naela, ehk midagi siis meie poole miljoni krooni ümber. Inglismaa nuputati välja veel üks omapärane hukkamise viis. Süüdi mõistetu viidi pimedasse tuppa, võeti alasti, jäetanud mingi riie niivõtte ümber. Noh, kõlbusele tuleb ikka ka tähelepanu pöörata. Tõmmati käed alad laiali ja seoti need köitega tuva nurkadesse kinnitatud vaiade külge. Siis hakati tema rinnale ja kõhul laduma raskusi, ikka nii palju kui ohver jõudis kannatada ja natuke rohkemgi. Nii oli kohtu juhendis kirjas. Nii hoita hukkatavad mitu päeva. Ühel päeval anti juua, teise päeval natuke leiva. Selliselt toimetati kuni karistusalune suri. Esimene selline raskuse ajal hukkamine toimus 1406. aastal ja kasutati seda moodus kuni 1772. aastani. Üheks levinumaks hukkamise viisiks oli poomine. Levis see keskaegses Euroopas eeskätt tänu sakslastele. Oma kaelakohtud olid igas linnas, kloostris ja varasemal ajal võis poomisega lõppevad kohut pidada iga feodaal. Poomised olid tavaliselt avalikud, seda protseduuri tuli jälgima hulgaliselt pealtvaatajad. Lämmatamise üks variant oli ka käkistamine, aga see kippus mõnikord pikaks minema. Viletselt ilmukal kulus tunde enne, kui ta käkistamisega hakkama sai. Poomine oli selles mõttes siiski humaansem. Sageli lubati poodava sugulastel köie otsas kõlku, et veel jalgades sikutada, et toimingud kiiremini lõpetada. Inglismaal oli poomine varasel keskel rahvale tõeline meelelahutuslik üritus. Hukkatav toodi vankriga vanglast võlla alla juba silmusega kaelas. Teises vankris oli kirst, ning protseduuril osales vaimulik, kes püüdis õnnetud tema viimasel teekonnal veel lohutada ja kutsustada kahetsema. Rahvas palistas tee äärgi ja kui hukkatav oli populaarne elanikkonna hulgas, siis saatsid seda protseduuri tervitusõik, et visati lilli või isegi pakuti surmaminele kruusiga heledat õlut. Tundmatud või põlastusväärsed naeruvääristati, sõimati, irvitati tema üle. Harvad ei olnud juhud, kus sellis kurjategijad loobiti kori või kividega. Nii et rahval oli tegemis küllaga, muidu igapäevases hallis ja raskes elus.
Ja päike tõuseb.
Järgmine vaatus selles jubedas jandis toimus juba tapalaud. Seal pahandas timmukas ohvriga, et too ei olnud oma riided hästi hoidnud ja seetõttu on neil vähe väärtust. Asi oli selles, et poodu riided anti peale hukkatava surma timukale. Loomulikult oli siis see asjanus huvitatud, et muidu saadud rõivad oleksid terves ja korras. Teine kord hakkas aga poodal sellisele varajagamisele vastu, nõudes, et temast mahenud riidematukene tagastatakse tema perekonnale või tuttavatele. Eks selline jagelemine tegi pealtvaatajatele nalja. Siis juhtus vahel ka nii, et poomisnoor katkes ja hukatav kukkus võllas kolinal alla. Jälle nalja ja naeru lihtra folgas kui palju. Poomisega oli üksjagu tegemist ka siis, kui köis oli liiga lühike valitud. Mõne kõhna ja nigela poodava puhul ei tekkinud sellistel juhtudel piisavat tugevusega silmusega kokku jooksu. Ohver kõlgub, kiigutab keha, aga surma ei tule. Siis pidi timukas hukatavas kinni haarama ja nii oma kaalu lisamisega protseduuri lõpetama. Rahval tore vaadata, kui üks kõlgub silmuses ja teine rippub meeleheitlikult poodava küljes. Siis oli veel üks tore asinda ravas alati ootas. See oli hukatava viimane kõne silmusega kaelas. Poodavate hulgas oli ka vembumehi, kes surmad rotsides rahvale kõnega oodatud meelelahutust pakkusid. Ja siis loomulikult veel need juhtumid, kus hukatav timmukule vastu hakkas ja tapalava rüsina korraldas. Hiljem, kui poomise korralduslikku poolt parandati hukatava läbi kukutamisega tapalava põrandas oleva luugi kaudu, jäid sellised protseduurid rahvale nägemata. 19. sajandil, kui avalike hukkamistega lõpetati, toimetati neid protseduuri edasi vanglates. Selleks ajaks töötati välja juba nii-öelda teaduslikud meetodid poomiseks ja arvatakse, et arvutuste põhilise hukkamise korra korraldamine ei olnud ohvrile enam nii piinarikas. Poomise jutu lõpetuseks on nii palju, et sageli riputati hukatu surnukeha kettidega veel üles. Kas siis kuriteo paiga lähedale või mõnda avaliku kohta. Laip rippus seal nii kaua, kuni ära lagunes.
Tõuseb.
Poomise kõrval oli teiseks enamal levinumaks hukkamise viisiks peamaha raiumine. Ilmselt on see karistus nii sama vana kui mingund. Peamaha raiumiseks kasutati kas kirvest või mõõka. Sagel oli need relvad ekstra tehtud ainult selle töö tarvis. Pikkaajane praktika oli annud selged märke tööriistal kuju ja kvaliteedi kohta. Tänapäevalgi on see karistus veel mõnes riigis kasutusel, nii et peade maha raiumisel ei ole suguga ainult ajalooline tähtsus. Asja areneb ikka edasi täiustumise suunas. Saudi Araabias olevat 1989. aastal üks timukas ajalehel intervjuud andes väitnud, et ta on 600 inimesel pea maha võtnud. Samas spetsialist oli väitnud, et mehe pea eraldamiseks kehast on tal vastaval prohvet Muhamedi ettekirjutusele selle kohaline mõõk. Naisterahva Allahi juurde saatmiseks kasutab aga vintpüssi. nii on lood. Mõõk on alati olnud üllam vahend kui mingi muuda parist. Varasel keskajal kasutati pea maha raiumist põhiliselt tavakurjategijate, ütleme varaste karistamiseks. Hiljem laiendati seda moodust ka kõrgemasse rahvavihti kuuluvat isikute hukkamiseks. Pea maha raiumist toimetati sajandid avaliku üritusena. Inglismaal hukati sellise moelsiga kuninga Charles esimene 1649. aastal. Charles hukati madala pakuga, mis sundis kuningat hukkajat ees peagu kõhuli heitma. Tavaliselt kasutati kõrgemat pakku, kuhu oli peaaegu süvend sisse tehtud. End kodusõja kaotanud ja põlu alla sattunud kuningat tuli alandada põhjalikult. Kui juba mõnitada, siis täiesti. Pea maha raiumistest on nii palju, et mõnikord oli see sümboolne akt. Kuna karistusalune oli juba mingil teisel moel hukatud, näiteks poodu pea maha raiumine. Kui Inglismaal kasutati pea maha raiumise juures enam nagu kirvest ja pakku, siis sakslased tegid sama töö mõõga hoobiga ja ilma pakuta. Tapalavad olid tavaliselt turuplatside praegu ees. Hukatav oli põlvili või istus troolil. Mõõga löök tuli ohvrile selja tagant. Selline meetod nõudis timukalt head oskust, et ühe löögiga ohvri pea kehast eraldada. Teinekord juhtus aga paraku nii, et kõik löögid ei läinud alati täppi. Mistõttu tuli vajadusel isegi kolm korda lüüa, enne kui pea keha küljest eraldus. Selline käpardlik asjaajamine vihastas pealt vaatajad. Sakslastele meeldib korralik ja täpne töö ning viletsad timukad pidid seetõttu hoolitsema, kuidas kurjaksanud rahva hulga käest ära pääseks. Siiski prantslastel läks ükskord ohvri pea maha raiumisega veel rohkem aega. Teadanud Pariisis kellegi Betrou hukkamisel pidi timukas tegema 11 lööki. Hiljem hakkasid ka sakslased kasutama pea maha raiumiseks kirvest ja pakku ja see meetod oli Saksamaal kasutusel veel kui teise maailmasõja lõpuni. Üheks kõige julmemaks hukkamise viisiks oli inimese teibasse ajamine. Jälle väga vanna tapmise viis ja üsna kaua kasutusel olnud. Veel 1876. aastal ajasid türklased Bulgaarias vangi võetud vastasesõdurid teibasse. Üldiselt oli see moodus kasutusel rohkem idarahvastele. Lääne-Euroopas ei olnud see nii levinud. Sakslased kasutas seda küll, aga põhiliselt seksuaalkurjategijate hukkamiseks. Head on isegi juhtumid, kus vägistatule ainult õigus vägistaja kehasse vaia löömisel esimesed kolm lööki anda. Vardas sajamine ühendati sageli elusalt matmisega. Haud oli nii seatud, et teivas oli sellise koha peal, kus ta läbis maetava südame. Need olid juhtumid, kus ohvrid kahtlustati nõidumises või mõnes muus saatanaga seotud teost ja otsuse teinud kohtunikud tahtsid vältida räpase hinge kehast väljumist. Vardas sajamisest rääkimisel ei saa kuidagi vaikides mööda minna 15. sajandil Valachia valitsejast Vlad Draculast. See mees on endale nimetanud mitme rahva folklooris. Tegemist on tõesti elanud ja tegutsenud väikese riigi juhiga, kelle julmused said tänapäeva inimestel laiemalt tuntuks tänu kirjanik Bram Stokerile ja teistele Draculast ja vampiiridest kirjandusteoseid ja hiljem filme vändanud kultuuri inimestele. 15. sajandil käis äge võitlus türklaste ja Ida-Euroopa rahvaste vahel. Türgi impeerium laienes läbi sõdade Euroopasse, tuues enda kaasa vägivalda, metsikusi, tapmisi, põletamisi. Valachia, üks väikestest riikidest Transilvaanias, pidi oma elu korraldamisel pidevalt armastama Türgi ohuga ning türklaste sõjakäikudega. Ajaloo sirmuvalitsena kuulsaks on Vlad Dracula isa, kandis sama nime. Perekonna nimet Dracula tulenes ühest ristirüüglit ordu nimest, millel oli kajastatud Draakon. Nii siis esine Vlad Dracula oli rüütel, kes oli heade suhete säilitamiseks sunnitud türklastele pantvangiks oma 12-aastase poja. 7 aastat pidi noor Vlad kodust ära olema ja türklaste juures elama. Järjekordse türklaste vastase sõjakäigus sai ta isa surma. Sultan Mehmed II otsustas Valachia troonile panna noore 19-aastase Vladi, Dracula. Marionetti noormest ei tulnud. vastupidi, temas kujunas välja vihane türklaste vastu võitleja. Põhiliseks vahendiks oma eesmärkide saavutamisel valis ta äärmise julmuse. Kui 1462. aastal tungis 200 000 mehene türklaste vägi taas Valahiasse, otsustas noor valitseja oma 10 000 mehega neile vastu astuda. Selleks valis ta sissi taktika. Ühes mäekurus õnnestus tal türklaste eelväge võita. Kõik vangilangenud türgi sõdurid aeti koheselt tee äärde püstitatud teivastesse. 30 kilomeetrine teelõik oli mõlemalt poolt valistatud kokku 1500 jantšari vardasse aetud kehadega. Kui türgi põhivägi seda pilti nägi, olevad nende võitlusvõimed tunduvalt langenud. Nii või teisiti, ulat Rakulat nad kätte ei saanud. See vastu Rakulamehed püüdsid usinalt türklase jääselt neid kohese järel teimasse. See taktik õigustas ennast. Türklased tõmbusid Valahiast välja. Rahvas hakkas seerelt Rakulat kutsuma hüüdnimega Džepesh, ehk siis vardasajaga. Peale türklaste lahkumist jätkas Rakula tavaksanud valitsemismeetodide kasutamist oma poliitiliste vastaste, kurjategijate või lihtsalt inimeste peal, kes tal ei meeldinud. Aga vahel korraldas sellise protseduure ka ainult ajaviiteks ja meelelahutuseks. Tema tegemistest on teada veel üks koletu lugu. Valahias oli tekkinud arvukalt vaesed. See oli selle põhjuseks ei tea, kas sõjad või majanduslikud probleemid, igatahes oli palju kerjuseid. Valitse laskis ehitas ühe ilusa suure maja ning kutsus sinna kokku kerjuseid, vigaseid, vaesed, nii palju kui need maja mahtus. Kõiki valitse kutsumise peale kokku tulnud kostitas kõva söögi ja rohke napsuga. Peale pidusööki olevat küsinud, et kas vaesed tahaksid, et ta nende elu raskustest vabastaks. See olevat tema võimuses. Loomulikult tahtsid kõik keerjused, vaesed ja sandikesed paremat tuleviku nautida, mida nad kooris ja valjuhäälsed ka valitsejalt palusid. Siis lasi kuningas sulastel maja uksed kõvasti kinni lüüa ja pani maja põlema. Nii sai ta lahti paljudest kerjustest ja santidest, kes ühiskonda koormasid. Ei ole inimest, ei ole probleemi.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaar.